Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Komandan militer Myanmar yang berpengaruh telah berjanji untuk mendukung pemilu November mendatang dan memperingatkan bahwa militer tidak akan mentolerir ketidakstabilan dan ancaman bersenjata. Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengungkapkan hal itu di hadapan lebih dari 10.000 tentara pada upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata ke-70. Hal itu dirayakan untuk mengenang kebangkitan militer menentang pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Panglima itu mengatakan dalam pidatonya, pemilu yang akan diadakan awal November merupakan peristiwa penting menuju implementasi demokrasi dan mengatakan bahwa ia tidak akan mentolerir gangguan terhadap stabilitas dan ancaman bersenjata menjelang pelaksanaan pemilu. Myanmar telah berada dalam pemerintahan militer selama 5 dekade terakhir dan Hari Angkatan Bersenjata diperingati dalam skala besar-besaran setiap tahunnya. Ketua Kelompok Advokasi Antidiskriminasi Tiongkok mengatakan ia berencana menyewa pengacara untuk menyelidiki penggerebekan polisi di kantornya dan kemungkinan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum. Lu Yun mengatakan ia berusaha mencari informasi lebih banyak mengenai penggerebekan prasubuh hari Selasa di pusat Yiranping, Beijing, di mana polisi menyita komputer-komputer dan dokumen-dokumen keuangan. Lu mengatakan kepada Associated Press hari Jumat, penggerebekan itu tampaknya terkait usaha LSM-nya untuk membebaskan 5 aktivis perempuan menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret lalu. Ia mengatakan penggerebekan itu juga bagian dari usaha penumpasan Tiongkok terhadap organisasi-organisasi pemerintah secara keseluruhan. Kantor LSM itu kini dikunci polisi dan usaha advokasinya dihentikan. Para staf LSM itu berpencar untuk menghindari penangkapan polisi. Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk segera membebaskan 2 warga negaranya yang ditahan di negara itu atas tuduhan melakukan aksi mata-mata yang terbaru dalam serangkaian penangkapan warga asing di Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara mengatakan Kamis kedua orang itu ditahan tahun lalu atas tuduhan mengumpulkan informasi rahasia mengenai militer Korea Utara, partai yang berkuasa dan organisasi-organisasi pemerintah lainnya. Korea Utara mengidentifikasi kedua pria itu sebagai Kim Kuk-gi dan Cho Chun-gil dan mengatakan keduanya mengaku dalam sebuah konferensi pers di Pyongyang bahwa mereka berusaha mengumpulkan informasi mengenai kepemimpinan Korea Utara, menciptakan kerusuhan ekonomi dengan menyebarkan uang palsu, dan mengedarkan publikasi yang meresahkan publik. Hari Jumat, Lee Byung-chul, juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, mengukuhkan bahwa Kim dan Cho adalah warga negara Korea Selatan, namun membantah mereka terlibat dalam operasi spionase. Para pejabat kementerian itu tidak bisa menjelaskan mengapa keduanya berada di Korea Utara. Bantahan serupa disampaikan Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan.
Inilah VOA Washington.
Seorang tentara Garda Nasional Amerika dan sepupunya telah didakwa membuat rencana untuk berperang membantu kelompok teroris ISIS di Timur Tengah dan membunuh puluhan orang di sebuah instalasi militer Amerika. Tentara itu, Hassan Edmonds, 22 tahun, ditangkap di Bandara Midway, Chicago, sebelum naik pesawat ke Mesir, dan Jonas Edmonds, 29 tahun, ditangkap di rumahnya. Keduanya adalah warga negara Amerika dari Aurora, Illinois. Rencana yang dituduhkan adalah Jonas Edmonds akan mengenakan seragam sepupunya dan melangsungkan serangan di Amerika setelah Hassan Edmonds meninggalkan Amerika untuk bergabung dengan ISIS. Jonas Edmonds akan melangsungkan serangan di sebuah instalasi militer Amerika di Illinois Utara di mana sepupunya pernah menjalani pelatihan. Sebuah dokumen pengadilan mengungkapkan dalam pesan internet ke agen FBI yang menyamar pada bulan Januari, Hassan Edmonds mengatakan jika ia tidak berhasil pergi ke Timur Tengah, ia akan membantu memicu perang di Amerika dan menimbulkan kerusakan sebesar mungkin. Kedua orang itu dituduh berkonspirasi untuk menyediakan materi pendukung bagi sebuah organisasi teroris asing yang bisa dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda $250,000. Pengacara mereka tidak berkomentar setelah penampilan pendahuluan para terdakwa di sebuah pengadilan federal Kamis sore. PBB hari Kamis mengungkapkan gambaran yang semakin suram mengenai krisis kemanusiaan di Suriah. Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Valerie Amos, mengatakan jumlah warga Suriah yang tinggal di kawasan-kawasan terkepung yang menghadapi risiko kematian karena kelaparan, dehidrasi, dan kurangnya layanan medis telah meningkat hampir 2 kali lipat menjadi sekitar 440 ribu. Sebelumnya, bulan ini, Masyarakat Medis Amerika Keturunan Suriah merilis sebuah laporan yang membantah perkiraan PBB yang mengatakan jumlah orang yang terisolasi dari dunia luar di sana sekitar 212.